En af udfordringerne, når man skal ud og prøvekøre en bil, det er, at vejrguderne ikke altid spiller med. Når jeg prøvekører en bil, så er det jo typisk under tørre vejrforhold. En gang imellem kan jeg også være heldig, at det regner. Men det hører trods alt til sjældenhederne, at jeg har mulighed for at prøve det hele sådan mere eller mindre på én gang. Ikke desto mindre var det kørselsforholdene, da jeg på en længere tur var ude at køre i den bil, som det handler om nu, nemlig en Honda ZR-V, EHEV som den hedder. Men allerførst lige et par ord om den her Honda. Det er nemlig en meget speciel måde, Honda de har elektrificeret den her bil på. Honda er jo det, man kan kalde en multiteknologisk virksomhed. De producerer også biler af meget, meget høj kvalitet. Nogle vil kalde det for premiumbiler, det vil jeg gerne være med til, fordi det er virkelig fine biler, som den japanske bilproducent frembringer. En Honda ZR-V EHEV. EHEV betyder, at det er en elektrisk hybrid elektrisk bil. Det lyder som sådan en slags underlig dobbeltkonfekt, men det hænger sammen på den måde, at den ude i maskinrummet har en 184 hestes elmotor. Den yder også et drejningsmoment på 315 Nm, og så har den forhjulstræk, og det er ikke uden betydning, fordi på den der tur, jeg har været ude at køre, der begyndte der sne, da jeg var sådan cirka halvvejs. 184 hestekræfter, en elmotor. Men jeg skal ikke ind og lade op undervejs, for den har også en 2 liters 4-cylindret benzinmotor, og den benzinmotor den yder kun 143 hestekræfter, men det er nok til at lade den strøm på batteriet, som den her bil den er udstyret med, som gør, at den kan køre på strøm alene. Fordi det er en elbil, den har altså bare sit eget lille kraftværk med. Og så kunne jeg altså ikke lade være med lige at lave en sammenligning. Fordi jeg har kørt en lignende tur i den nye, og med rette meget roste, Mercedes CLA. Det er en fuldt elektrisk bil, den skulle man lade undervejs, og den udmærker sig ved at have en meget lang rækkevidde. Det var så lidt kortere i virkeligheden, end det som specifikationerne siger, men sådan er det jo typisk. Det gælder altså også brændstofforbruget i den her Honda. Det korte og det lange er, at når jeg kørte den her Mercedes på den her langtur, som sammenlagt har været på omkring 900 km, jeg er altså kun halvvejs i Hondaen på det her tidspunkt, hvor jeg snakker lige nu, men i Mercedesen, når jeg kørte, sådan som jeg ville normalt køre med 130 km i timen, de steder jeg må, det er 110, hvor jeg må det, og lidt hurtigere, når jeg kommer ud på en tysk autobahn, fordi turen gik ned i Nordtyskland også, jamen så kørte jeg med et forbrug på 20 kWh per 100 km. Når man er væk hjemmefra, så har man jo ikke muligheden for at oplade billig strøm derhjemme. Og selvfølgelig afhængig af, hvilken ordning man har, så kan man jo altså lade undervejs. Hvis man lader op fra en hurtig lader, skal man typisk sådan betale omkring 5 kroner per kilowatt timer, og det betyder, at køre 100 km i den der Mercedes, det koster 100 kroner. Den her Honda, den har jo altså en benzinmotor, så den skal altså også ligesom lades op en gang imellem. Det er faktisk sådan, at den der 57 liter tank, som bilen er udstyret med, gør det muligt at køre op til 1000 km. Det er sådan den officielle rækkevidde, men okay, det holder ikke helt i praksis. Men den er nu ikke så forfærdelig langt fra. Fordi på den her tur, jeg har kørt, der har jeg kørt med et gennemsnitsforbrug på omkring 15 km på literen. Lidt mindre, når jeg sådan kørt meget til, og det har jeg altså haft mulighed for at gøre. Jeg har været op på de 170 km i timen, som den lige knap nok kan køre, men den har også vinterdæk på. Så det er lidt svært 100% at regne med. Men det korte og lange er, at med de 15 km på literen og med de gængse benzinpriser, som man har i øjeblikket, så koster det 100 kroner at køre 100 km. Det er altså fuldstændig det samme at køre turen i en elbil med opladning undervejs på lynlader, som at køre i den her Honda. Og fordelen er altså ved Hondaen, at det tager 5 minutter at få 1000 km ekstra på. Det tog altså godt nok noget længere tid i Mercedesen. Og jeg er glad for, at det ikke var så koldt, da jeg kørte i Mercedesen, fordi lige nu der er temperaturen et stykke under 0 grader, og det er så der, hvor jeg fik lidt hjælp af vejrguderne til at prøve den her bil. Fordi da jeg var noget halvvejs, og det er ikke nogen hemmelighed, at det foregik i dagene lige efter nytår, Mercedesen kørte i dagene lige inden nytår. Da jeg kørte den her tur lige efter nytår, der var det egentlig et resultat af, at jeg længe har haft den her bil i planen, men den er blevet udskudt den ene gang efter den anden, så jeg tænkte, nå ja, okay, nu skal det altså gøres, og så kørte jeg den her langtur for at få den noget mere under huden. Og det har altså bare virkelig givet bonus, fordi for det første så kørte jeg jo altså turen ned mod Tyskland, og jeg kom fra København af, over ned mod Tyskland, og der var det knastørt. Der var en del modvind, og det påvirkede selvfølgelig benzinforbruget. Men da jeg så nåede dernede til Tyskland og skulle til at vende om igen, så begyndte der sne. Og lige i øjeblikket, når jeg kigger ud i det tyske landskab, for jeg holder i Tyskland lige nu, jamen der er hvidt over det hele. Det er meget, meget smukt, rigtig dejligt vintervejr. Den første weekend der i januar måned, hvor sneen begyndte at komme også i Danmark, den har jeg jo så ikke oplevet endnu, fordi den kom først efter jeg var kørt. Men det gør jeg så på hjemturen. Men det der vintervejr er fantastisk at prøve en bil som en Honda ZR-V i, fordi en Honda ZR-V er det, man kan kalde en mellemstor SUV. Den måler 4,57 cm i længden, og den har en frihøjde på 19 cm. Jeg tror, hvis jeg husker ret, at Mercedesen den har en frihøjde på omkring 12-13 cm. Der er altså lidt bedre muligheder for at køre i sne i hvert fald, når man kører i Hondaen. Den har forhjulstræk, og nu vil jeg ikke fortsætte med at sammenligne med Mercedesen. Det var mere det der med energiforbruget. Men den her den har altså forhjulstræk, og det er en immens fordel. Fordi jeg har set indtil flere elbiler her i Tyskland, og det er jo lidt usædvanligt, fordi der er ikke særlig mange tyskere, der ønsker at købe elbiler. Men jeg har set flere elbiler have store problemer med at køre i det glatte føre, fordi deres motorstyring, styring af overførselen af kræfterne til baghjulene og ned på asfalten, simpelthen ikke er god nok til at håndtere et meget glat føre. Og det var meget glat, men havde ikke fået ryddet sneen væk endnu, og der blev godt nok kørt langsomt hernede. Meget langsomt. 30-40 km i timen. Jeg begynder at klø mig i nakken og sige, at det her det bliver altså en lang tur. Jeg har lidt mere erfaring, lidt mere rutine, og så har bilen altså her forhjulstræk, og så har den en stor frihøjde på 19 cm. Jeg har kørt den i tørvejr med op til 170 km i timen. Den officielle topfart, den er 173 km i timen. Og det gør den meget, meget stabil, til trods for, at der var temmelig kraftig blæst på udturen. Og nu skal jeg jo nok lige slutte af med også en køretur på de her snippelagte tyske veje, i hvert fald, inden jeg er færdig med at fortælle om bilen. Men tilbage til bilen. 4,57 cm i længden. Bagagerummet, måske lige knap så stort, som jeg godt kunne tænke mig, 370 liter, men det er VDA-liter, så i praksis der er det altså lidt større. Det kan så øges til over 1,3 kubikmeter. Men det, der er interessant, det er, at Honda jo altså, når de bygger sådan en bil her, også holder fast ved de her koncepter omkring deres sæder. De er meget specielle. Den har ikke de magiske sæder, denne her, men den har sæder, hvor når jeg lægger bagsæderyglænet ned, så har jeg et plant bagagerum. Og det er jo altså i sig selv ganske praktisk mange gange, hvis man skal have et eller andet ind og ligge der. Og det skal man så, hvis man skal bruge den til noget som helst, fordi man må ikke køre med en anhænger på mere end 750 kilo. Der kunne jeg godt tænke mig lidt mere, men altså okay. Faktisk har Honda også større biler, som er baseret på den samme teknologi, som jeg kunne gætte på, jeg husker det ikke lige her, har en større anhængervægt. Men bilen som helhed er meget, meget velkørende. Man har altså fordelen af den elektriske drivlinje. Der er en elektrisk motor, som driver bilen. Sådan er det, og den får så bare sin strøm fra en benzinmotor, i stedet for at man skal ind og lade op på en hurtiglader, eller hvor man nu finder på at lade op, når man kører i en fuldt elektrisk bil. Der er store fordele ved elbilerne, den er jeg helt med på, men der er godt nok også store fordele ved en bil som den her Honda. Og jeg vil nok sige, at hvis man en gang imellem skal køre de lidt længere ture, og måske endda skal gøre det om vinteren, så har man altså en fordel af den her bil. Fordi den har den samme rækkevidde om vinteren, som den har om sommeren. Og det tager lige så lang tid at lade den op om vinteren, som om sommeren, fordi man altså bare lader den op på en almindelig tankstation. Men er det så forurenende? Ja, det kan man selvfølgelig godt sige, det er sådan i nærmiljøet, fordi den der benzinmotor, den bruger jo altså noget benzin. Den udleder 131 gram CO2, og det er så ikke et særligt voldsomt tal som sådan. Men spørgsmålet er jo altså, hvor strømmen til en elbil den kommer fra, og spørgsmålet er, hvor meget energi der går til at bygge bilerne. Det er altså ikke så sort-hvidt, som mange gerne vil gøre det til. Altså elbiler, som sagt, fine nok. Men lige præcis at kalde dem for grønne biler, det er sådan lidt overkill, synes jeg. Jeg synes, at man manipulerer lidt for meget med opfattelsen af, hvor gode elbiler er. De er fine, de har mange fordele, de er lydløse og alle de her ting. Det er den her Honda i øvrigt også. Men altså, vi er i en verden, hvor man har udviklet syntetisk brændstof, hvor Formel 1 nu skal til at køre med syntetiske brændstoffer, også i en hybridteknologi, hvor at halvdelen af effekten i Formel 1-racerne fremover kommer fra en elmotor, men den anden halvdel kommer fra en benzinmotor, som så kører på en eller anden form for e-fuel, hvor der altså ikke er nogen fossile brændstoffer involveret. Der er ikke nogen olie, der skal hives op i Nordsøen, eller hvor man i øvrigt hiver det op, når man er i Danmark. Der er ikke noget af den slags, som indgår i den benzin, som Formel 1-racerne kører i. Så vi har en verden, der ser anderledes ud, når vi går ud over den danske grænse. Bilen her, prismæssigt, det skal vi selvfølgelig lige have på plads. Den billigste Honda ZR-V, den koster 380.000 kroner. Den model, jeg sidder i øjeblikket, koster 410.000 kroner. Og der betaler man jo altså fuld afgift til den danske stat, så der bidrager man jo altså til fællesskabet. Hvis man gerne vil have den i topudgaven, så betaler man 440.000 kroner, og det ekstra, man får, det er varme i rette. Det kunne jeg altså godt tænke mig, det vil jeg så lige sige. Det er koldt udenfor i øjeblikket, men jeg har da heldigvis husket mine handsker. Den vil så også have sædevarme på bagsædet, så vil den have et head-up-display, som jeg altid sætter meget pris på, og så vil den have et panoramaglastag, som jeg ikke er super begejstret for, men okay, det er der mange mennesker, der er, og så er det jo selvfølgelig meget godt at få det med. Den her udgave, det er den, der hedder Sport. Der skal man lige være lidt opmærksom på, når man sætter sig ind i sæderne, hvor bred man er over bagdelen, men ellers er de beklædt med sådan noget syntetisk læder. Ser egentlig meget pænt ud. Den har elektrisk indstillelig førersæde og passagersæde. Jeg mangler lige lidt lændestøtte, men det er et generelt problem, jeg har, når jeg sidder i en bil. Og så har den ude bag til en elektrisk bagklap med kickfunktion, det vil sige, at man sådan lige sparker ind under bagklappen, så går den op. Og så har den trådløs opladning af mobiltelefonen, den har nøglefri betjening, og den har en 9-tommer skærm, og den har bakkamera og P-sensorer foran og bagi, og så har den også 2-zone klimaanlæg, som jo altså varmes op af den der benzinmotor, samtidig med at den så leverer strøm til det batteri, som bilen skal bruge, når den kører. Bilen her er specifikt udstyret med Goodyear vinterdæk. De er lidt smallere end de dæk, der er standard. De sidder også på den 17-tommer fælg, i stedet for en 18-tommer fælg, som er standard for sådan en bil her. og det kan påvirke brændstofforbruget en lille smule, ikke nødvendigvis i positiv retning, men vinterdæk, det er altså, det skal man have, udover lovgivningen jo i dag siger, at hvis ikke man kører med de rigtige dæk, så er det kostbart og også farligt faktisk. Men sådan er det jo altså. Elbiler, de er jo i den grad også belastet, når de kører om vinteren, hvor de ikke kommer særlig langt på den energi, som man hælder på den, fordi bilen skal bruge en masse energi til ligesom at varme sig selv op og varme sit batteri op, så den overhovedet kan køre ordentligt. Men som sagt, vi skal ud og køre en tur i den her bil, og jeg kan godt sige, at indtil videre, jeg er virkelig begejstret for Honda. Det har jeg altid været. Jeg er også meget begejstret for lige præcis den her Honda ZR-V. Det var også derfor, jeg sagde, nej, nu må jeg altså ud og køre i den. Den har været på markedet længe, uden at jeg har været ude og køre i den. Jeg tror, den kom på markedet i 2023. Jeg ved ikke, om jeg har sovet i timen, men nu har jeg altså været ude og køre i den. Og nu skal jeg altså også tilbage fra den her tur. Jeg skal ud og køre på en snippelagt, gætter jeg på i hvert fald. Der er temmelig meget sne der, hvor jeg holder lige øjeblikket, tysk landevej. Og se, nu har jeg startet systemet op, og I kan formentlig ikke høre andet end en lille svag summe fra blæseren, fordi der skal altså lige lidt varme ind i den her bil. Altså Honda, næste gang, der må jeg altså godt lægge ret varme i den laveste udstyrsversion. Jeg elsker ret varme, i særdeleshed i hvert fald, når det er vinter. Så træder man på speederen, og som I kan høre, så er det elmotoren, som starter op her, så der er ikke rigtig nogen støj fra benzinmotoren endnu. Den kommer så, når jeg begynder at belaste systemet en lille smule, fordi så skal der levere strøm til elmotoren, sådan at den kan køre. Det giver ligesom sig selv. Det er glat på de her veje, og det er fantastisk at have mulighed for at prøve den her bil under sådan nogle kørselsforhold, som man ellers normalt ikke har. Blandt andet fordi, en ting var den der frihøjde på de 19 cm, men en anden ting er, at den har faktisk også en sneindstilling. Og den der sneindstilling, den kom jeg til at holde rigtig meget af, fordi den kompenserer for den udfordring, der er forbundet med elmotorer, når man kører på et meget glat underlag. Elmotorerne, de har det store drejningsmoment. Det skal styres ved hjælp af en computer, og det er altså ikke alle, der har fået godt greb om, hvordan de skal formidle de her mange kræfter, som kommer ud af elmotoren, ned på asfalten, uden at bilen lige pludselig gør noget andet, end det man har lyst til. Så det fungerer altså rigtig godt. En stor ros til Honda for det. Når man så i øvrigt kører på de her meget vintervåde og vinterglatte veje, så er der altså også en fornøjelse at vide, at man har varme nok i kabinen, at det ikke er en varmepumpe, der står for sagen, fordi når det går hen og bliver rigtig koldt, så har varmepumper altså en svaghed. De fungerer faktisk, det er sådan lidt paradoksalt, dårligere og dårligere, jo koldere det er udenfor. Og det problem har man altså ikke her. Det er lidt konventionelt, må man sige, at man får varme fra en benzinmotor, men det fungerer i hvert fald i praksis, så der er dejlig lun omkring både fødderne og ja, ikke hænderne i øjeblikket, ja, kun fordi jeg har handsker på. Men hvad angår køreegenskaberne, så har man hos Honda jo altså mange års erfaring i at skabe biler, også med det, vi kan kalde europæiske køreegenskaber. Vi europæere har det med, at vi godt kan lide, at vi kan mærke, hvad det er, vi kører på, at det ikke helt går op i en blød affjedring. Vi vil gerne mærke, hvordan underlaget, vi kører på, er. Og det gælder i særdeleshed, når det er snevejr, fordi der er det vigtigt, at man hele tiden har en fornemmelse af, hvor godt vejgreb er der egentlig, og hvordan opfører den her bil sig, når det går hen og bliver rigtig glat. Det er jo sådan, at en bil opfører sig stort set på samme måde, når det er glat, som når det ikke er glat. Der er bare det ved det, at når det ikke er glat, så skal man køre meget hurtigere for at overskride grænserne. Det behøver man altså ikke i snevejr. Derfor ved jeg også, at der er mange mennesker, der sådan på en parkeringsplads synes, det er lidt sjovt også at fornemme deres biler ved sådan lige at drifte en lille smule rundt og mærke, hvornår begynder sådan en bil egentlig at skride, og hvor god er man egentlig til at fange bilen, når den så gør det. Men altså med 150 km i timen på en autobahn, der er det i princippet det samme, der foregår, hvis man overskrider grænserne. Der går det altså bare så meget hurtigere, så man skal være meget trænet for at kunne undgå en ulykke. Vintervejret er ikke bare meget smukt, det er også en god måde at træne at køre bil på. Og så er der altså den sidste ting, som jeg ikke vil undlade at nævne også. Det er det her med vægten på bilen. Den her Honda ZR-V, den vejer lige omkring 1600 kilo. Det er altså det meste en 400-500 kilo mindre, end en tilsvarende elbil ville gøre. Og det har man altså glæde af, ikke kun i snevejret, men også når man kører ude på en almindelig landevej, hvor der er fine kørselsforhold, der er den ganske enkelt sjovere at køre i. Til trods for, at den har den der frihøjde på de der 19 cm, som alt andet lige gør den sådan semi-offroader. Rigtig offroader kan vi jo altså ikke kalde det, men i hvert fald sådan en slags semi-ting. Jeg håber, at der er rigtig mange mennesker, som vil overveje en bil som den her Honda ZR-V, for den har fortjent det. Og så er det altså dejligt for mig også at vide, at nu er jeg gået i gang med hjemturen, at jeg har benzin nok på, at jeg kan køre hele vejen til København, uden at have nogen problemer. Også hvis der opstår kø på en motorvej undervejs, så kan jeg sidde lunt og godt inde i bilen, og være sikker på, at jeg ikke kommer hjem med en begyndende influenza.